7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ana Serafim
și Alexandru Eftode. Speakerul Lupu respinge ultimatumul premierului Filat de a-l demite pe procurorul general.
Răspunsul este nu, fiindcă am fost, sunt și voi fi un om al legii.
Kremlinul îi cere lui Igor Smirnov să se retragă. Chișinăul spune că nu are vreo miză în jocul transnistrian de alegerile.
Chișinăul nu recunoaște aceste alegeri și, evident, nu poate sprijini unul sau altul dintre acești candidați.
Chișinăul se alege de ziua sa cu un frate mai vârstnic cu 1000 de ani, Tbilisi.
Și țările estice ale Uniunii Europene vor să ridice nivelul de cunoștințe ale vest-europenilor despre crimele comuniste.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Alianța pentru integrare europeană mai poate avea viitor, a declarat ieri premierul Vlad Filat la o emisiune la postul de televiziune publică. Filat a spus că instituțiile publice trebuie însă depolitizate pentru că altfel funcționarii care fac abuzuri se simt protejați de partidele pe care le reprezintă. Filat a spus și că așa cum a cerut în Parlament ieri, va fi demis și procurorul general, deoarece președintele Parlamentului are la dispoziție 7 zile pentru a repune pe ordinea de zi subiectul demiterii procurorului general și al președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Astăzi, președintele Parlamentului și președinte interimar, Marian Lupu, a declarat că va refuza să inițieze procedura de demitere a procurorului general, chiar dacă premierul îl amenință cu demiterea chiar și pe el. Guvernul Italiei, premierului Silvio Berlusconi, a supraviețuit unui nou vot de încredere în Parlament, în Camera Deputaților. Performanțele guvernului Berlusconi au fost apreciate de 316 parlamentari și respinse de 301. Votul a survenit după ce parlamentarii nu au reușit în această săptămână să voteze asupra unor legi de rutină. În vârstă de 75 de ani, Berlusconi are 4 procese în tribunale, fiind acuzat de corupție, fraudă și că ar fi plătit o minoră pentru sex. Ministrul britanic al apărării, Liam Fox, a demisionat astăzi în legătură cu controversa legată de relația sa de prietenie cu un om de afaceri care avea interese și în domeniul apărării. Prietenul demnitarului s-a prezentat drept consilierul său, deși oficial nu avea niciun fel de astfel de rol. Ministrul și-a prezentat demisia într-o scrisoare adresată premierului conservator David Cameron. Acesta i-a acceptat demisia și a lăudat activitatea pe care ministrul a avut-o în cabinetul său. Statele Unite spun că au fost în contact direct cu Iranul în legătură cu presupusa tentativă de asasinat asupra ambasadorului Arabiei Saudite la Washington, comandată de regimul de la Teheran. Purtătoarea de cuvânt al Departamentului de Stat, Victoria Nuland, nu a dat însă mai multe informații despre aceste contacte directe care ar fi avut loc miercuri. Teheranul neagă atât această declarație americană, cât și vreo implicare în vreun complot pentru a ucide pe cineva pe teritoriul american, susținând că declarațiile Washingtonului ar fi menite să creeze tensiuni mai departe între Iran și alte țări ale Orientului Mijlociu. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a cerut comunității internaționale să nu permită ca Siria să alunece într-un război civil. Potrivit cifrelor pe care le deține, numărul celor uciși de forțele de securitate siriene pentru proteste împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad ar depăși 3.000. Se relatează că un număr din ce în ce mai mare de militari au dezertat din armata siriană în ultimul timp. Ieri, potrivit activiștilor opoziției siriene, în ciocnirile dintre forțele de securitate și persoane înarmate despre care se crede că ar fi fost dezertori, cel puțin 20 de oameni au murit. Guvernul a confirmat ciocnirile de ieri din Homs și Ibid și a anunțat că în violențe 10 ofițeri de securitate au murit. Se relatează că în localitatea Sirta, locul de baștină lui Muammar Gaddafi, se dau lupte grele între forțele loiale lui Gaddafi și cele ale guvernului de tranziție. Sirta și Banvalid sunt cele două localități care opun rezistență în continuare trupelor autorităților interimare. În ultimele ore au avut loc ciocniri și la Tripoli, între forțele guvernului provizoriu și persoane înarmate loiale fostului lider Gaddafi.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile moldovene spun că nu au favoriți în alegerile din Transnistria pentru că nu le recunosc, dar preferințele pe care le-a exprimat deschis joi seara Kremlinul pot avea un impact, a declarat Europei Libere vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov. Prin șeful administrației prezidențiale, Moscova i-a cerut aseară lui Igor Smirnov să nu mai candideze în alegerile transnistrene așteptate în decembrie. Serghei Narâșkin a spus că la peste 20 de ani de când conduce Transnistria, Smirnov trebuie să-i facă loc unui lider mai tânăr, speakerului Anatol Kaminski. Într-un interviu telefonic cu Valentina Ursu, vicepremierul moldovean Eugen Karpov a acceptat să comenteze cererea Kremlinului.
Nu este primul semnal pe care Moscova îl dă în sprijinul unui candidat dintre cei înregistrat în așa zisele alegeri din regiunea transnistreană. Pot să mă refer în sensul ăsta și la mesajele oficiale pe care le-au transmis domnul Grizlov, domnul Putin, către domnul Kaminski. Acum vedem încă o acțiune de același fel. Dar dacă vreți reacția Chișinăului, eu aș putea doar să reconfirm faptul că Chișinăul nu recunoaște aceste alegeri, nu recunoaște candidații înscriși pe listele de pe alegeri și, evident, nu poate sprijini unul sau altul dintre acești candidați.
Dar vedeți aceasta ce ar mai însemna din moment ce Chișinăul a mers la discuții cu Igor Smirnov înaintea unei eventuale reluări a negocierilor în formatul 5+2? Aceasta ar însemna un semnal și pentru Chișinău?
Sunt mai multe semnale și pentru Chișinău, dar în primul rând pentru Tiraspol. Uitați-vă că acțiunile domnului Smirnov sunt contradictorii. Pe de o parte, dânsul a fost în Germania, a avut un șir de întrevederi cu prim-ministrul Republicii Moldova și ca urmare la Moscova s-a decis reluarea negocierilor oficiale. În același timp, uitați-vă ce se întâmplă în Tiraspol. Ultima decizie a domnului Smirnov de a nu trece la fusul orar împreună cu Republica Moldova, împreună cu Chișinău, care ar corespunde practicii europene. Smirnov dorește să mențină fusul orar împreună cu Ucraina și Federația Rusă. Apoi, la inițiativa domnului Smirnov este din nou reiterată ideea necesității adoptării unui act normativ de către, așa zisul, Soviet Suprem din Tiraspol, care ar stipula poziția regiunii în negocierile privind reglementarea conflictului transnistrian. Din nou, este o acțiune care vine să creeze obstacole în reglementarea definitivă a conflictului și nu să sprijine o avansare pozitivă pe direcția respectivă. Deci, politica liderului de la Tiraspol este una controversată pentru moment și înțeleg că multe acțiuni se fac și din perspectiva așa zisilor alegeri.
Credeți că această recomandare care se face lui Smirnov de a elibera calea pentru forțe politice noi ar putea să-i taie din imagine acolo în regiune?
Bine, este o practică generală când din partea unor parteneri străini din mesaje de susținere pentru unul sau altul dintre candidații într-o eventuală cursă electorală, atunci asta își are o anumită doză de efect. Pentru regiunea transnistreană, care vrem noi sau nu vrem, are o legătură puternică cu procesele din Federația Rusă, semnalele respective contează.
L-ați ascultat pe vicepremierul moldovean pentru reintegrare Eugen Karpov, intervievat de Valentina Ursu.
De ziua lui, orașul Chișinău, care împlinește astăzi 575 de ani de la prima atestare, a primit felicitări transmise prin viu grai de la delegați din mai multe capitale din apropiere, București, Kiev, Minsk, Ankara și Tbilisi. Cu capitala Georgiei, Chișinăul s-a înfrățit printr-un acord semnat de cei doi primari, Dorin Chirtoacă și Ghigiu Gulava, alegându-se cu un frate mai mare cu 1000 de ani, relatează Ala Ceapai.
Astăzi, în Piața Mare a Adunării Naționale, chișinăuienii au fost salutați și felicitați în mai multe limbi. Primul salut respectuos și mesaj de felicitare a fost rostit totuși în română, din partea primarului de București, Sorin Oprescu.
Vă spunem că vă iubim, să vă spunem că acum, când poate e greu pentru toată lumea, aveți în apropiere brațele deschise și pot să vă spun un singur lucru, că mă simt ca acasă.
Vecinul din Est, Ucraina, a venit cu mesaj din partea viceprimarului administrației publice locale a Kievului, Mihail Kuciuk.
Kievul prețuiește prietenia dintre orașele noastre și popoarele noastre. Suntem mândri că una dintre primele instituții de învățământ superior din Kiev poartă numele concetățeanului vostru, Petru Movila.
Я передаю вам огромный привет от ваших братьев белорусов.
Cu acest большой привет și a început discursul Igor Karpenko, viceprimarul de la Minsk, capitala Belarusiei, de unde tocmai sunt aduse mai multe trolebuse pentru chișinăuieni.
Sunt bucuros că din inițiativa primarului Chirtoacă realizăm un proiect de mari proporții de aducerea trolebuzelor în capitala Moldovei.
Salutări și felicitări în limbi mai puțin cunoscute sau străine, cum le spun moldovenii, au fost auzite de la oaspeții occidentali. Cel mai exotic mesaj de felicitare a răsunat în turcă, din partea secretarului general al primăriei de la Ankara, Camil Kilic.
Din toată inima vă felicităm din partea orașului Ankara cu ocazia Hramului Chișinăului. Sunt convins că vizitele la asemenea festivități întăresc nu doar relațiile interculturale, dar și cele de prietenie dintre diferite orașe.
De la hramul orașului nu au lipsit și politicienii occidentali, europarlamentarul din România, Cristian Bușoi.
Cei din Chișinău ați fost primii care ați înțeles că drumul spre prosperitatea Republicii Moldova este către vest și ați pus Republica Moldova irreversibil pe drumul către marea familie europeană.
Oaspetele cel mai special a fost Ghigiu Gulava, primarul capitalei georgiene. În piața Marii Adunări Naționale a răsunat imnul orașului Tbilisi, înfrățit cu Chișinău. În exclusivitate pentru Europa Liberă, edilul georgian Ghigi Ugulava.
Referindu-ne la parteneriatul estic, pot spune că Georgia și Moldova au multe realizări în acest sens. De aceea consider că această prietenie și înfrățire între capitale este un pas important pentru a elabora o strategie comună care să ne ducă spre o Europa Liberă, deoarece este un scop spre care tindem împreună.
Edilul Chișinăului Dorin Chirtoacă amintește că cele două state, Moldova și Georgia, se confruntă cu aceeași problemă, separatismul.
Cu georgienii suntem frați de suferință pentru că o parte din teritoriul nostru și al lor este sub ocupație militară străină, vorba de forțele armate ale Federației Ruse.
Dorin Chirtoacă a felicitat chișinăuienii.
Un pahar de vin, o mâncare bună și o distracție frumoasă tuturor de parcursul zilei Hramului Chișinăului.
Cu acest mesaj, Dorin Chirtoacă s-a adresat chișinăuienilor și oaspeților capitalei. Din Chișinău, Ala Ceabai pentru Radio Europa Liberă.
Speakerul democrat Marian Lupu a anunțat astăzi că va refuza să inițieze demiterea procurorului general cerută de premierul liberal-democrat Vlad Filat, chiar dacă acesta îl amenință pe Lupu însuși cu demiterea.
Domnul Filat să-și păstreze energie și elanul pentru următoarele acțiuni cu noi săi parteneri, Partidul Comuniștilor, jocul căruia a început să-l facă.
Marian Lupu a făcut declarația în urma demiterii de joi a directorului Serviciului de Informații prin votul comun al deputaților liberal-democrați ai premierului Filat și celor comuniști. Vlad Filat neagă intenția de a se coaliza cu opoziția comunistă, spunând că urmărește curățirea justiției de persoane controlate de vicepreședintele democrat Vlad Plahotniuc, despre care a spus astăzi că nu vrea să-l mai întâlnească vreodată.
Pentru ziua de luni voi invita liderii partidelor din alianță pentru a avea o discuție. Eu, cel puțin cu o persoană din Consiliul Alianței, nu mă voi mai întâlni. Și de aceea discuția va fi la nivel de lideri, pentru ca ulterior partidele să-și ia deciziile care consideră că trebuie să-și le ia.
Primul ministru insistă că votul roșu-verde de joi din Parlament se poate repeta și pentru demiterea lui Marian Lupu, dacă speakerul blochează înlocuirea procurorului general Valeriu Zubco, pe care Filat îl acuză de complicitate tacită la atacurile de astăvară împotriva investitorilor europeni la băncile moldovenești.
Politologul Corneliu Ciurea de la Institutul Viitorul consideră că Vlad Filat a început un joc riscant pe care îi poate scăpa de sub control.
Cred că alianța Harbuzului încă nu este pecetluită, că asistăm la un joc conjuncturist al PLDM-ului de răzbunare în raport cu anumite persoane din interiorul alianței.
Deci aici e o confruntare deschisă între Vlad Filat și Vlad Plahotniuc.
Filat și Plahotniuc se află într-o luptă fratricidă și uneori frații chiar se ucid. Din punctul de vedere al intereselor naționale, eu cred că totuși menținerea alianței ar fi un deziderat vital, pentru că întrebarea pe care mi-o pun este ce să ofer în schimb. Bun, distrugem alianța, dar care va fi alternativa? O alianță PLDM-PCRM înseamnă o intrare practic imediată în Uniunea Euroasiatică și nu cred că acest lucru ne-l dorim.
Ce reacție ar putea să aibă partenerii occidentali la crearea unei alte coaliții?
Cred că aceste reacții vor fi în totalitate negative, dar dincolo de reacțiile negative ale occidentalilor, care odată în plus vor spune că Republica Moldova nu este un stat serios, pe mine mă interesează propriile noastre reacții, pentru că astfel noi, de bună voie și neseliți de nimeni, decidem soarta noastră politică mergând pe contrasens cu ceea ce am anunțat anterior. În fond, dorim una și facem alta. Și o facem nu pentru că am calculat lucid toate eventualitățile, ci pur și simplu pentru că am fost orbiți de aversiune, de ură și de dorință de răzbunare.
Impresia care s-a lăsat că premierul Vlad Filat a făcut un pas și habar nu are care va fi următorul pas.
Asta este impresia și sper să fie o impresie înșelătoare. Sper ca prim-ministru să aibă niște calcule în spate. Problema este că el nu vrea să ne le spună, pentru că politicienii în Republica Moldova sunt destul de aroganți și ei consideră că știu mai bine ce trebuie să facă.
Vor urma și alte demisii cu ajutorul votului din PCRM și PLDM?
Cred că vor fi demisi procurorul general și președinte.
Procurorul poate fi demis doar la propunerea speakerului.
Dacă speakerul nu dorește, din câte înțelegem, va fi demis speakerul și nu cred că cineva se va opri în fața unui asemenea, domnul Filat ar spune, mărunt sacrificiu, pentru că sigur, piesa trebuie să fie jucată până la capăt. Comuniștii cer demiterea lui Marian Lupu. Și aici, sigur, deja...
Credeți că aceste două lucruri ar fi coordonate sau coincid pe moment?
Greu de spus. Eu aș spune că nu sunt coordonate, pentru că domnul Filat a spus că speakerul poate fi demis doar în cazul în care el se va opune propunerii lui Filat. Mai mult decât atât, el a spus că prin aceste demiteri alianța se va consolida. Din aceste declarații nu reiese că el și-ar dori capul lui Marian Lupu, în timp ce comuniștii solicită acest lucru. Și aici intrăm într-o relație de târg politic. Noi vă susținem pretențiile dumneavoastră de demitere a celor trei care nu vă convine, iar voi, PLDM-ul, susțineți-ne demersul de a-l demite pe Marian Lupu.
O coaliție roșu-verde înseamnă a nu mai ajunge la alegeri anticipate?
Nu neapărat. Dar o coaliție roșu-verde înseamnă rămânerea la putere și renunțarea de a apropia ziua alegerilor. După o asemenea trădare, politicienii preferă să aibă o perioadă de respiro pentru a încerca cumva să dreagă busuiocul. Teamă mică că un asemenea busuioc niciodată nu va putea fi dres.
Opinia politologului Corneliu Ciurea de la Institutul Viitorul, intervievat de Valentina Urs.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, unde și în ce condiții își petrece cetățeanul rus Eduard Baghirov arestul la domiciliu, după eliberarea din închisoare la Chișinău.
În minutele următoare relatăm între altele despre locul trecutului totalitar comunist în memoria colectivă a Europei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Guvernul moldovean speră să poată începe anul viitor construcția gazoductului Ungheni-Iași, care ar întări securitatea energetică a Moldovei cu sprijin financiar de la Uniunea Europeană. Dacă va fi construită conducta de conexiune cu România, consumatorii moldoveni ar putea da și acolo, tot peste concernul rus Gazprom, care încearcă să-și facă loc pe piața românească. De la București relatează Sabina Fati.
Rușii de la Gazprom încearcă de mai multe vreme să intre pe piața românească de energie, dar până acum nu au găsit modalitatea cea mai potrivită, mai ales că relațiile politice au fost destul de încordate în ultimul deceniu și jumătate. Dar în ultimele săptămâni lucrurile s-au accelerat după ce președintele Traian Băsescu a declarat că Bucureștiul își dorește, la fel ca și Moscova, o relație pragmatică și eficientă cu rezultate economice și că, de fapt, contrar tuturor aparențelor, relațiile economice cu Rusia se consolidează. Ca urmare a acestui semnal politic, tratativele încep să se precipite, iar după vizita făcută la Gazprom acum două săptămâni de ministrul român al economiei, au venit la București reprezentanți la vârf ai NIS, compania energetică sârbă controlată de Gazprom. Premierul român Emil Boc a aflat astfel de la Kiril Kravchenko, director general pentru Serbia și director general adjunct pentru activele din străinătate ale Gazprom Neft, că gigantul rus intenționează să investească sute de milioane de euro în sectorul petrolier românesc până în 2015 și să creeze 500 de locuri de muncă. Divizia petrolieră a Gazprom ar vrea să investească atât în explorare, cât și în exploatare, dar rămâne deocamdată să identifice sursele financiare necesare. La întâlnirea cu premierul român s-au discutat doar intenții, dar faptul că liderii Gazprom au fost trimiși la șeful guvernului român cu o agendă exactă de investiții spune multe lucruri. În plus, compania sârbă NIS, deținută în majoritate de Gazprom, a semnat în luna mai un acord cu o companie canadiană, East West Petroleum Incorporated, care a obținut de la Agenția Națională a Resurselor Minerale concesiunea a 4 perimetre petroliere din România. Potrivit unui comunicat al celor două companii, acordul prevede cooperarea în vederea dezvoltării celor 4 zone de extracție. Așadar, divizia petrolieră a Gazprom a făcut deja un pas în România prin intermediari, dar urmează și alții, după cum rezultă din concluziile vizitei făcute de ministrul român al economiei la Moscova. Atunci, șeful Gazprom, Alexei Miller, a spus că România joacă un rol important pe piața gazelor din Europa și că nu este doar un consumator important, ci și o țară de tranzit pentru celelalte state din sud-estul Europei. Cele două părți urmează să mai discute când vor fi eliminate firmele care intermediază importul de gaze rusești spre România, dar și dorința rușilor de a investi în câteva depozite de gaz. România cumpără de la Gazprom în fiecare an 30% din necesarul intern. Anul trecut a fost vorba despre 2,6 miliarde de metri cubi. Bucureștiul și-ar dori, pe de altă parte, să cumpere de 3 ori mai mult gaz rusesc și să ajungă la 10 miliarde de metri cubi anual, din care o bună bucată să-l vândă mai departe. Deocamdată România nu a obținut aprobarea Gazprom pentru a deveni însă un intermediar, dar există toate șansele să o obțină dacă începe să negociaze în paradigma Moscovei, adică primește mai mult gaz la un preț ceva mai rezonabil, cam ca celelalte state din Occident, și urmează să dea ceva la schimb, posibil să deschidă ușa investitorilor ruși în domenii strategice, cum ar fi zona energetică. Rusia nu mai are cum să facă presiune asupra României, mai ales de când țara este membra comunității euroatlantice. În plus, dependența României de gazul rusesc nu este substanțială. De aceea, jocul energetic cu Moscova face parte dintr-o nouă tactică interesantă, dar periculoasă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Bulgaria, cu 9 zile înainte de alegerile prezidențiale și locale, o explozie a distrus mașina unui proeminent jurnalist de la Sofia. Explozia, care nu a rănit pe nimeni, a coincis cu vizita unor înalți oficiali europeni. Corespondentul nostru, Petru Petkov, reamintește că nu este primul incident de acest fel.
În ziua în care la Sofia s-a aflat președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, și mai mulți membri ai Comisiei Europene, în frunte cu președintele acesteia, Manuel Barroso, o explozie criminală a distrus automobilul ziaristului Sașu Dicov, director de program și moderator al celor mai populare emisiuni politice ale canalului de televiziune 3. Media are o politică editorială independentă și este considerată un centru al opoziției la actuala guvernare. Explozie cu o putere de 1 kg de trotil a avut loc în jurul orei 22 în fața blocului în care lucrește ziaristul. Actul criminal este o dublură a exploziei la redacție săptămânalului independent Galeria, ce a avut loc în februarie, când la Sofia s-au aflat 4 comisari europeni. În fine de lunii iulie, în ajunul publicării raportului de țară al Comisiei Europene, în fața sediilor unor partide parlamentare de opoziție au fost detonate 2 bombe de mică putere. Autorii au rămas necunoscuți și până acum. Dicov a declarat că nu a primit amenințări și avertismente. El a recunoscut că de pe urma exploziei vor putea profita nu guvernanții, ci oponenții lor. Aștept provocări de tot felul, a spus ziaristul, adăugând idioțenia, sălbăticie și milițianismul domină viața politică și nu există o barieră în fața lor, citat închis. Comentând actul criminal, primul ministru Boyko Borisov a adresat acuzații opoziției. După el, nu întâmplător, astfel de explozie a loc când în Bulgaria se află comisari europeni care laudă realizările guvernului său. La întrebare cine sunt criminalii, Borisov a răspuns, îi cunoaștem cu toții. Ministrul de interne și șef al statului major electoral al Partidului de Guvernământ, Cvetan Cvetanov, a declarat că atentatul face parte din campania electorală a extremiștilor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În marginea unui summit la Praga al primilor miniștri din țările grupului Visegrad, țări central și este europene ale fostului bloc comunist, a fost lansată oficial astăzi Platforma Memoriei și Conștiinței Europene. Este o inițiativă prin care cercetători de la 20 de institute din 16 țări își propun să informeze mai bine publicul vest-european despre crimele comunismului în țările estice ale Uniunii Europene.
Inițiativa este continuarea, într-un fel, a declarației de la Praga din 2009, inițiată printre alții de fostul președinte Václav Havel, de pastorul Joachim Gauck, de parlamentarul suedez Göran Lindblad și fostul președinte al Lituaniei Vytautas Landsbergis. Declarația cerea atunci măsuri concrete pentru condamnarea regimurilor totalitare, comunist și fascist, vinovate de crime împotriva umanității. Radio Europa Liberă a stat de vorbă despre studiul totalitarismelor din țările Europei de Vest cu Anders Hjem Dahl, de la Institutul pentru Informații despre Crimele Comunismului din Stockholm. Europa Liberă a vrut să știe cât de mult se știe despre crimele comunismului în Suedia și, în general, în țările occidentale. Cunoașterea acestor chestiuni nu ar trebui să fie o problemă, mai ales că unele din țările vecine Suediei au fost ocupate de comuniști timp de jumătate de secol. Dar cunoștințele despre acest subiect sunt practic inexistente. Dacă ești un tânăr suedez și dacă ești interesat de drepturile omului și de libertate, șansele cele mai mari sunt să porți un tricou cu chipul lui Che Guevara și o insignă cu steaua roșie în cinci colțuri, să asculți muzică revoluționară. Cel mai probabil este ca acești tineri să creadă că economia de piață este nedreaptă și opresivă și să vadă în comunism o speranță pentru un viitor mai bun. Generația mea nu a învățat nimic în școală despre țările din vecinătate de partea cealaltă a Mării Baltice, în ciuda faptului că erau atât de aproape. Știam însă despre războiul din Vietnam, dar nu știam nimic despre rezistența împotriva comuniștilor din țările din vecinătate. Și când am văzut chipul zâmbitor al lui Mao Zedong, pictat de Andy Warhol, habar nu aveam de zecile de milioane de oameni pe care i-a omorât. Poți cumpăra de oriunde acum tricouri cu chipul lui Guevara, dar niciunul cu chipurile victimelor lui. Într-un sondaj realizat în Suedia în 2007, spune Anders Hjem Dahl, rezultatele au fost îngrijorătoare. 90% dintre studenții intervievați nu auziseră niciodată despre Gulag, chiar dacă 5 dintre vecinii Suediei au fost ocupați de comuniști 50 de ani. În schimb, 95% știau despre Holocaust și despre Auschwitz. 43% dintre cei intervievați spuneau că regimurile comuniste au omorât mai puțin de 1 milion de oameni, iar o cincime dintre cei intervievați spuneau că victimele comunismului ar fi fost între niciuna și 10.000. De fapt, cifra exactă este de 100 de milioane de oameni și asta e o evaluare reținută. Nici situația din alte țări vest-europene nu pare să fie mai bună în ceea ce privește cunoașterea trecutului comunist, spune expertul suedez.
S-au făcut câteva studii, nu identice cu cel făcut de institutul nostru în Suedia, dar asemănătoare, și rezultatele au fost și ele asemănătoare.
Acum lucrăm la un studiu pan-european și sperăm că vom avea, în sfârșit, pentru prima dată, niște date serioase de la care să pornim.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Vulpe, redactorul șef al revistei Oastea Moldovei.
Pentru numărul curent al ziarului Oastea Moldovei am planificat mai multe materiale, printre care aș menționa un material inedit. Este vorba despre desantarea în premieră a militarilor batalionului cu destinație specială Fulger pe apă. Despre cum a decurs această premieră, citorii noștri pot afla chiar din prima pagină a ziarului Oastea Moldovei. Testul ochilor ONU este titlul unui alt articol din ziarul Oastea Moldovei, cu referință la pregătirea unui curs de pacificatori din rândul militarilor armatei naționale, care urmează această pregătire și ulterior pot acționa în misiunile ONU peste hotarele țării noastre. Ministrul apărării, domnul Vitalie Marenuță, a devenit primul absolvent din Republica Moldova al Colegiului de Comandament Stat Major din Statele Unite, care a fost inclus în Galeria Internațională a Celebrităților. Este o știre care a parvenit de peste ocean și evenimentul s-a întâmplat chiar săptămâna trecută. Dacă să rămânem tot la compartimentul ONU, atunci mai găzduim un articol care poartă titlul Cu dor de voi din coasta de Fildeș și este despre majorul Eugen Mariț. Este un militar moldovean care a acționat cu mandat de observator ONU în coasta de Fildeș.
Cu temele din Oastea Moldovei ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu își va întreba invitații De ce evită faza politică pro-europeană de la Chișinău tema integrării euroatlantice? Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt, la care va discuta cu invitații săi despre reformarea Centrului Anticorupție.
Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei din sumar dicționar european și unde și în ce condiții își petrece cetățeanul rus Eduard Baghirov arestul la domiciliu după eliberarea din închisoare de la Chișinău.
Înainte de a ne despărți, vom repeta una din știrile principale.
Președintele Parlamentului și președinte interimar al Moldovei, Marian Lupu, a declarat că va refuza să inițieze procedura de demitere a procurorului general, chiar dacă premierul Vlad Filat îl amenință cu demiterea și pe el.
Punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.